Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди, у цій порі програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю добре для вас знайомого отця Олександра Чумакова. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому, дорогі мої! Слава навіки!
Отож, дорогі слухачі, наша тема сьогодні в програмі «Не пісні» – розмова поговорити про випробовування. От уже десь 2 роки Україна перебуває в цьому стані, постійно щось трапляється. Ось нещодавно знову перед Верховною Радою під час такого собі нормального мітингу, наче мирно, відбулися знову такі загрозливі, трагічні події. І ми хотіли б цю тему поговорити з такого духовного боку, оскільки уже якісь факти ми вже відомі, вже якісь оцінки поставлені. Хочеться поговорити саме з отцем Олександром, який є духовним наставником у Львівській семінарії. Як це в дусі переживати? Як взагалі ці випробування переносити на християнський лад? Отже, от як?
Передусім, треба пам'ятати, ми, люди, ніколи не будемо ідеальними і самодостатніми, а що кожен з нас має свою ущербність. Коли ми поєднуємося в любові між собою, створюємо спільноту, тоді ми можемо розраховувати, що допомагаючи один одному, ми створимо в спільноті якийсь відблиск отого Божого царства, тої доброго простору. Але коли ми починаємо діяти і поєднуватися в якихось своїх намаганнях осягнути владу, осягнути щось, на що нас штовхає наша споживацька сутність. А в чому сенс споживацької сутності? В тому, що ми відчуваємо нестачу чогось, свою ущербність. Свій голод. От коли ми поєднуємося в своїй ущербності, в своєму голоді і бажаємо його компенсувати, тоді наші спільноти стають агресивними споживацькими спільнотами. І ми втрачаємо Бога перед очима нашими. Що, напевно, і відбулося. Відбулося позавчора під час тих трагічних подій. Треба дуже серйозно перевіряти свої внутрішні наміри, так званий на свої підставові чи фундаментальні інтенції. Що штовхає мене на цю дію? Чи це любов Божа і бажання поширити Боже царство, царство любові і волі Всевишнього? Чи то споживацький інстинкт, який перетворює середовище на джунглі?
Отже, отож, має бути така собі спільнота-антидот, яка не буде дозволяти подібним спільнотам, мітингуючим, робити такі безладдя. Як таку антидотивну, вибачте, не знаю, можливо, це певний неологізм, створити, щоб вона була? Чи це певний якийсь процес дуже тривалий, чи вона вже існує?
Так, дивіться, для нас останній Майдан, який ми окреслили як Майдан Гідності, буде завжди певного роду зразком. Ми його тримали навіть тоді, коли починалися криваві події. Ще історія буде оцінювати, і оцінювати не один раз, оці ситуації, коли ми були змушені оборонятися. Але сам Майдан, той мирний протест, який створила ціла Україна, був і відзначався тим, що передусім була молитовна каплиця. Пам'ятаєте, коли стягувалося кільце, одне з перших підпалили саме молитовну каплицю. Друге, присутність священиків і духовних осіб, а навіть єпископів серед протестувальників. А якщо ви пам'ятаєте, то всі постійні майдановці ходили з вервицями на пасі чи навколо перев'язаними навколо руки і тримали вервицю. Тобто створювалася атмосфера постійного спілкування з Богом, довіри з Богові, і присутності того, що є знаком присутності Божої. серед людей, які вийшли змагатися за добро і справедливість. Отут в наявності отих позначок, які говорять нам про те, що Бог посеред нас, що ми поєдналися в ім'я Боже. Бо там, де двоє, троє погодяться в ім'я моє, там я серед них. Це означає, що нас не покинула любов, не покинула справедливість, не покинула правда, і наші дії є натхненними через Духа Святого.
Отже, але ж виявляється, ці люди, про яких ви щойно говорили, їх ну не було ось там біля Верховної Ради, а мали б були бути і мали б контролювати певний порядок. Чи як це розуміти?
А може поставимо питання так, може ці люди, які створили таке чудо, яким був Майдан, не захотіли приєднатися до тої від початку досить агресивної акції, бо розпізнали, що підставова інтенція, підставовий намір виходу з протестом був далеко не Божий і не охоплював цілу українську спільноту. Розумієте, може дух розпізнання, дар розпізнання зробив свою справу, і ті люди, які чутливі до Божої любові і до справедливості, не захотіли бути присутніми в тій спільноті, яка і створила цю ситуацію. Бо справа є в тому, що, незважаючи на те, що великі гасла вказували на те, що протестувальники вийшли під Верховну Раду, начебто дбаючи про інтереси цілого українського народу, насправді праві ті, які говорять, що вони дбали про можливість дійти до влади, дбали про свої власні інтереси, дбали про те, щоб засвітити своє ім'я напередодні виборів. І, безумовно, вони поєдналися не в своєму бажанню наповнити Україну з Божого царства отим благодатним даром, а поєдналися в тому, що було ущербне, споживацьке. Поєдналися в тому, що створило, я би сказав, портал не для добра, а для того, щоб ошаліти, для того, щоб втратити контроль свого власного розуму і йти за своїми пожаданнями. Я впевнений, що той хлопець, якщо би його не вели до божевілля оті примхи, може би він побачив обличчя нацгвардейців своїх товаришів. Тим паче, що оті хлопці, що стояли в Нацгвардії і охоронювали засідання українського парламенту, вони прийшли туди після Майдану, це майданні хлопці. А може би його щось зупинило, але ні. Він вже був захвичений не Божою силою. В певному сенсі він збожеволив. Але, знаєте, думаючи над цією ситуацією, він був готовий до того божевілля. Він взяв з собою бойові гранати. Він був готовий. Розумієте, отой намір створити не Боже діло вже володів він. Чому Христос говорить про те, що той, хто в серцю своїм побажав, серйозно побажав гріха, перелюбу, вбивства, заздрості, він вже створив це. Бачите, той хлопець побажав і тому вже почав діяти. Він взяв з собою знаряддя вбивства. І це показчик того, що спільнота збиралася не задля Божого діла. Розумієте, на зустріч їм могли вийти священники, могли вийти люди духовні, вони були б осміяні, вони були б відкинені. То тут саме створився варіант, про який Христос говорить: не кидайте своїх перлин перед свій.
Отже, як ви вважаєте, чи кожна організація громадська, да, яка має за мету зробити якийсь такий, ну, захід, да, мітинг, після, в контексті майданівських подій, чи вона має обов'язково брати зі собою священника, щоб цей священник був гідним моральним авторитетом, контролював і також надоумлював таких людей з гарячими головами? Адже, наскільки відомо, нікого там зі священнослужителів не було?
Абсолютно не було.
І це сталося. Можливо, кожна організація має про це задуматися, те, що було сказано вище. Ваша думка?
Бачите, це було би нашою метою. Усвідомлення нацією, що нація є нацією християнською, або усвідомлення громадськими організаціями того факту, що вони не можуть обійтися в своєму розвитку без релігійної домінанти, без отої ноти релігійного поєднання з вищими цінностями, найвищою з яких є спілкування з Богом, повинно бути тою метою, яку ми хотіли б осягнути. На жаль, на сьогоднішній день українська нація навіть ще не усвідомила, що вона хотіла би знову повернутися до свого християнського витоку і бути християнською нацією. Ми повинні над тим працювати. Давайте говорити щиро. Так, Майдан був християнським, але скільки ж сотень тисяч людей саме на Майдані перший раз зустрілися з священниками, з монахами і заговорили перший раз в житті, серйозно заговорили про Бога. Це було лікування нації, але в просторі Майдану. На сьогоднішній день, у відповідь на ваше питання, я бачив би це не як завдання громадських організацій, тобто НКО, некомерційних організацій, суспільних організацій, а на місійне завдання священства, монахів і монахинь і вірних, які активно благовіствують Слово Боже. Вони повинні розумно, з любов'ю йти до тих організацій, які ще не усвідомили необхідність духовної домінанти. Я ще раз говорю це слово сполучення, які ще не євангелізовані. І робити так, щоб їх не сприймали як фанатиків, а щоб до їх голосу прислуховувались і розуміли необхідність оцього моменту. Тоді організація зможе окреслитися і в своєму конфесійному, в своїй конфесійній приналежності, і взяти з собою на такі акції ту духовну людину, яка своєчасно скаже досить міцним словом: хлопці, дівчата, ви втрачаєте щось найбільш суттєвого. Ви наражаєтесь на небезпеку задля того, що ви втратили орієнтацію.
Ясно. Отож, ми робимо висновок по вашим словам, що, в принципі, після того, що ми пережили, то така форма, яку ми побачили протесту от пару днів тому, вона взагалі несприйнятна, в першу чергу, від тих людей, хто таке зробив. Сам вихід, навіть не те, що там кидали гранату, а сам такий вихід.
Сама форма, в якій, да, вони це створили, наплена самолюбством, споживацтвом, бажанням володарювати, а не служити нам.
Ага, ясно, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну, з другого боку, я пам'ятаю слова Любомира Гузара під час одного інтерв'ю. Він сказав, що йому здається, що влада дуже мало промовляє до народу і пояснює, чому вона чинить так, а не інакше. І тому у народу виникають ось такі бунтівні якісь думки.
Так, і я абсолютно погоджуюсь, бо, дивіться, обоюдний процес, коли нарід, нація, українці виховуються в таких дуже болісних ситуаціях, а з однієї сторони така вдача, хоча й трагічна, як Майдан, яка тепер для нас є орієнтиром. А з іншої сторони, отакі криваві невдачі, як то, що ми пережили позавчора. А і на тому нації набираються досвід і виховуються. Але водночас повинна виховувати себе і владна верхівка. А політичні лідери повинні виховувати себе теж. Вони більш навіть, чим пересічна людина, повинні прикласти старань до того, щоб бути, навчитися бути слугами нації, не володарями, не тими, хто мовчазно скидує згори вказівки, а тими, що служать і пояснюють, розумієте, що постійно тримають руку на пульсі і охоче спілкуються.
На вашу думку, чому влада не хоче вчитися цьому?
Розумієте, бо вони нещасні, вони засліплені чим? Вони виховані так само, як кожен з нас, як ви і я. Вони вихідці з іншої країни, з так званого совка, з радянської дійсності, де християнського принципу служіння не було. І навіть якщо вони ідеологічно ставлять собі за метою служити, а як тільки вони дориваються до влади, спокуса влади, розумієте, вони забувають про служіння і починають бути отими самими споживачами. Вони з презирством, як одна наша політична дама колись в Одесі, подивившись на своїх прихильників, сказала: «О, яка активна біомаса». Розумієте, вони починають дивитися на народ як не на як.
Але це ж страшну річ ви насправді говорите. Якщо у нас є такі політичні лідери, які дивляться на нарід просто як на біомасу, ну то такі радикальні якісь дії, як би це страшно не звучало, але вони виправдані, да? Ну тому що
вони не виправдані, вони нічого ні до чого не прийдуть. Такі радикальні дії якраз і стверджують. Галю.
Да, слухаю.
Бо я перепрошую, щоб зв'язок на нас не переривався в самому цікавому місці. Вони і стверджують, що дивитися на натовп, який протестує як на біомасу, це було би правильно. Бо
я зрозумів, тобто від противного, да?
Керується розумом, даним від Бога, керується принципами, керується вищими цінностями і не втрачає орієнтирів. А коли вона перетворюється в натовп, який жбурляє гранатами,
то це біомаса, да.
Це є біомаса, і вони підтверджують для володарюючої верхівки, підтверджують, що вони праві, що з цим натовпом спілкуватися зайво.
Тобто перемагати зло добром, але яким чином, які в нас є інструментарії для цього?
Дивіться, у нас для цього є конституція законодавства. Ми повинні продумувати наші акції. Ми повинні, організація з організацією, політична партія з політичною партією, спілкуватися і планувати, і завчасно оголошувати. Ми повинні бути уважними до голосу нації і не створювати собі ілюзію, як оті декілька сотень людей, що вони представники цілої нації. Ні, нам повинно протверезитися. Ми занадто покладаємося на те, що підпалити шини, і ми вже перемагаємо. Ні, тільки розумом, здоровою релігійною орієнтацією і тверезим слідкуванням за своїми діями, тільки тим, щоб створювати людську спільноту, а не натовп споживачів, ми можемо перемагати. Контроль, розум і релігійність.
Отже, дуже багато священників про це говорять, релігієзнавців і теологів, да, різних конфесій, що, на жаль, поки у нас немає єдиної помісної церкви, такого певного єдинства, да, від всіх церков, єдиного голосу по ряду питань, ну, не буде і єдиної нації. Дуже в цьому контексті низка таких не дуже добрих посилів іде в сторону, знаємо, якої церкви, що вони розпорошують суспільство, тому що тягнуть ось туди до ворога. І в цьому плані, кажуть, зробити дуже і дуже багато чого просто неможливо. Да і на нижчих щабляях і рівнях, кажуть, навіть ті конфесії, які більш один до одного нормально ставляться, також в якихось ключових подіях часто, густо не можуть дійти якоїсь певної точки зору. Не вистачає, от вчора владика Станіслав Широкоредюк, відповідаючи на питання міжконфесійного діалогу, сказав, що бракує такої волі дійти до певних єдиних висновків. Як ви думаєте, яким чином можна подолати ці якісь різночитання і прийти до єдиної помісної церкви, чи принаймні виробити єдиний алгоритм подолання цієї кризи церквам?
Перед усім ми повинні сказати про дуже серйозну і важливу річ, про те, що церковна спільнота повинна пройти через випробування спокусою влади, бо кожна спільнота хоче бути домінуючою, передуючою і кращою за інших. І створити з себе ту спільноту Христового служіння, умивання ніг своїм співбратам і тим людям, які усвідомлені як ті, що покликані Христом. Тоді, якщо християнська спільнота зрозуміє, що вона покликана служити і обслуговувати інтереси, в першу чергу, тих, до кого ще не дійшов благовість Христовий, тих, що вони повіляються, тоді не буде боротьби амбіцій. Бачите, ми хочемо подолати церковні негаразди і розбиття політичними методами. Через соборні рішення, через канонічні справки, дослідження. А треба піднятися до рівня Христа, який перед тайною вечерею роздягнувся і як раб служив своїм апостолам. Піднятися до духа служіння, розумієте? Зрозуміти, що канонічне право, різноманітні моменти структурного устрою – це потім. А спочатку дух Христов, дух Христового служіння, дух Христової любові.
Да, але от я слухаю вас, ну так от на теорії все гарно виглядає, але ж там своя історія відношень, да, яка сягає віків, хтось там комусь храми не віддає, хтось там певна якась була історія з приводу там історичних якихось распрів і так далі, і тому подібне можна перечислювати дуже довго і хочуть насправді якогось єдиного читання в цих всіх справах зробити. Але є певні якісь факти, які не дозволяють це єдине читання на папір перекласти. І ось воно і триває. Отже, то це якийсь процес дуже довгий і тривалий. І плюс до всього, якщо звернемося до слів поважних людей, вони кажуть, що ті церкви, які є більшими, то вони часто не слухають тих церков просто, які є менші. Да, ну, мовляв, ну що я буду з тобою спілкуватися, в тебе парафіян в 5-6 разів менше. Чому я маю отак от робити? Знаєте, ну тут дійсно важко якось зрозуміти. І хто має, як ви кажете, в цій ситуації стати на коліна і перебувати в духу служіння? Ну, по логіці там Ватиканського собору, той, який більший, сильніший, але ж не стає наче.
Я вас слухаю і досконало розумію. Перемагає, переможе той, хто вірує в Христа розп'ятого і воскреслого. Той, хто шукає не тимчасових успіхів земного плану, але шукає майбутнього Царства Божого, яке вже серед нас. Бо дуже легко і привабливо зайнятися розумієте, отими розкішними будівлями, золоченням бань, поставленням пам'ятників видатним фігурам. Це і забути про здорову містику християнського життя. Угу. Розумієте, нам ми цілий час в вирішенні тих питань втрачаємо з очей перспективу першохристиянських спільнот. То, що для нас апостольських спільнот, то, що для нас повинно бути, скажімо, взірцем, бо присутність Христа була такою намацальною, такою близькою. Розумієте, вони тоді теж мали свої сварки, вони теж мали свої негаразди. Давайте перечитувати послання апостолів. Вони постійно регулюють суперечки, але вони водночас не керувалися нічим іншим, крім повіді Христових. І якщо щось відступало від заповідей Христових, апостоли знаходили спосіб картати і навертати. Той, хто не навертався, той відходив. Розумієте, нам треба, перед тим, щоб сказати, як треба, як ми швидко запоминаємо досвід підпілля, досвід катакомб, досвід того часу, коли ми голову не могли підняти, коли на цілу Україну лишилося 6 костелів і жодної греко-католицької церкви, і вспоминати неможливо було, коли кожний православний Московського патріархату священник не міг сказати проповідь, не показавши зошита управляючому по ділам релігії, коли його могли як завгодно обзивати в міліції і принижувати, як ми швидко забули досвід того часу, коли ми не царювали, але здобували душі виключно любов'ю і стоянням в вірі.
Отже, якщо дозволите пригадати ці цитати справжніх інтелектуалів, яким ви також є, безсумнівно, і щоб ви так просто, смакуючи те, що сказали, вони, можливо, і розтлумачили те, що сказали ці ієрархії священники, тому що відчувається певна глибина в тому, що вони озвучили. Ось дивіться, такий священник Української автокефальної православної церкви, отець Яків Кротов. Ми знаємо, що ця церква, можливо, буде в єднанні з Українською греко-католицькою церквою. Зараз, наскільки знаю, під час собору, який триває в Івано-Франківську, це питання розглядається. Там присутні ієрарх цієї церкви, владика...
Архієпископ Ігор Ісіченко.
Так, архієпископ Ігор Ісіченко. Отож, як би там не було, отець Яків Кротов сказав, що зараз це, що відбувається в Україні взагалі, це, можливо, не так випробування, як показання того, що Україна довгий час через Радянський Союз перебувала в кризі інтелектуальному, висушувалися мізги, просто імплементовувалася якась хибна історія, хибна наука, хибна філософія, взагалі вимивалася релігія. І тому зараз те, що відбувається, просто це відкривається, і випробовувань нема таких. Просто ми ось такі, у нас такі зараз знання, у нас такі зараз розум, і це просто зараз стає очевидним, тому що після Радянського Союзу відкрився все ж таки цей залізний занавіс, і ми зараз себе бачимо якби на фоні тих людей, які думають і живуть інакше. Це становиться очевидним і явним, і ми хочемо мінятися, і цей процес, він є дуже і дуже болісним. Натомість владика Борис Гудзяк, просто дуже класний насправді і оратор, і президент УКУ також сказав в ефірі Радіо Марія таку, мені здається, просто сакраментальну річ. Він сказав, що за період підпілля, за той період, який ми вже прожили в незалежності, ми дуже багато, ми, тобто церкви, дуже багато зробили, але його ось що трошечки так принижує, і трошечки йому це неприємно. Він сказав, мені здається, що ми, можливо, багато дуже набудували церков і замало плекали і замало займалися душами людей. Далі він це роз'яснював. Але отже, в цьому плані, Що означає для вас, да, от займатися душами? Да? Ну, начебто є катехези. В Українській греко-католицькій церкві, Римсько-католицькій церкві в Україні, начебто так, дуже на високому рівні вузи є. Хай їх небагато, але ж і владою не було особливим чином не дозволено, щоб їх було багато. Тобто вони всупереч поставали, а не завдяки владі. Я б до цього веду. Отож, яким чином це плекання душ має відбуватися зараз, коли ми вже ідентифікували цю проблему тепер і зараз, що мало, тому от люди так трошечки розпорошені, не знають точно, що робити.
Ну, бачите, тут неможливо говорити про цю проблему, не говорячи про відродження місійного духа в наших церквах. А що таке місійний дух? Це не бажання їхати десь до екзотичних країн Африки, Південної Америки. Це розуміння того, що екзотика починається за твоїм порогом, порогом твоєї хати. Там, де в парку сидить молодь, розумієте, якої коли прислухатися до того, що вони говорять, то треба відсіювати оті монголо-татарські звороти, що прийшли з Московії, і тоді виловлювати яких. Треба припомнити собі Христові слова, що не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. І що не праведників, а грішників прийшов я покликати до покаяння. На сьогоднішній день катехези наші зосереджені на тих, хто вже прийшов до церкви, хто з нею сполучений, хто хоче і усвідомив значення катехез і катехетичного навчання. Ми рідко йдемо до несимпатичних, нечемних, хворіючих морально і духовно наших співгромадян. Неважливо якого віку, молодих чи старих.
Чому? Чому ми не йдемо до них, отче? Чому ми до них не йдемо?
Бо нам так спокійніше, розумієте, ми теж задурюємося в той споживацький дух задоволення отими первинними побідами, перемогами, що начебто ми відвоювали для церкви частину України, і вважаємо, що взагалі-то Україна вже християнська. Неправда. Ми втратили, ми впали в ілюзію. Розумієте, ми перестали бачити українську реальність. Ми перестали бачити то, про що говорив і кличе Папа Франциск, покличе вийти на вулиці. Хочу, він каже, церкву, може, забруднено і зранено від того, що вона вийшла на вулиці, чим церкву бюрократів, які дбають тільки про власний захист і про власний добробут. А нездорові мають потребу, але хворі. Розумієте, і коли ми будемо орієнтуватися не тільки священників, а кожного з наших іти там, де людина духовно вмирає, затихає, як та рослина під час суботи, від браку Слова Божого, від браку усвідомлення значення віри. Якщо ми не почнемо спонукати кожного з вірних бути активним носієм Царства Божого, ми ніколи нічого не перемінимо. Ми не станемо слугами. Нам треба переорієнтуватися з тих, кого ми вважаємо своїми в лапках. Розумієте? Угу. Тих, що вже наповнили нам храмовий простір, вони теж далеко не завжди усвідомлюють, що таке християнська віра. Вони насолоджуються інколи обрядовістю, а на глибину не йдуть. Але вони вже прийшли орієнтувати на місійність, яка починається за порогом нашої хати. Тобто у сусіда, тобто серед молоді, яку не хочуть бачити. Розумієте, ви сказали, турбота про душі. Дай мені аніма з цитератолі. Дай мені душі святого Івана Боскова і дивись гасло салезіанів. дай мені душі. Якщо б на сьогоднішній день запал Івана Боско, великого святого, дійшов до його синів, до кожного священника, шукати не там, де вже щось є, а там, де нічого нема. Хто є для церкви найбільш потрібним? Ті, що вже прийшли і благополучно сповідаються, причащаються? Ні. Найціннішими, найпотрібнішими для церкви є оті нечемні, оті забруднені, оті, що сперечаються, оті, що відштовхують. Вони повинні бути евангелізованими, до них ви повинні дійти, і не тільки монахи і священники, а кожний активний християнин.
Те, що ви розповіли, отче, ну, зосереджує нас в те, що в Україні, ну, принаймні точно, в Україні є велика криза місійного служіння, да, те, що ви розповідали, іти до людей, проповідувати, бути відважним, так як Дон Боско, да, приводив хитростю в церкву дітей, так само кожен місіонер має приводити і хитрістю, і певною якоюсь смикалкою, і певним таким духом людей зараз в церкві. Виходить, таких людей зараз дуже мало, і це криза. Ну, ми приходимо до завершення програми ближче до того, що це, можливо, десь є і криза церкви. Чи певним чином можна про це говорити?
Так, Августин, не заспокоїться серце мої, поки всіх не наверне. Це серцевина священичого служіння не тільки священиків, але священиків мирян, бо всі отримали це священство і всі отримали від Бога необхідність благовістувати. Апостол Павло каже: горе мені, якщо б я не проповідував. Бути вимогливими до себе і винахідливими в тому, щоб всіх навернути. А для того треба тільки одне – любити отих забруднених, нечемних, відкинутих, найбільш далеких від Бога. Любити їх.
Угу. А чому ми не любимо, отче, отак от на завершення?
Загрузли в байдужості самозадоволення. Нам здається, що нам вже класно. І нам байдуже, що робиться поза нашим простором. А ми забуваємо, що в будь-який момент прийде новий потоп. І тоді все буде вирішуватися любов'ю і наявністю тих, кого ми встигли зробити братами.
А квінтесенція нашого інтерв'ю може бути наступна, що нам не треба тікати тому, що і противитись цьому, що є, а просто йти назустріч, да, от просто з хрестами, як перші місіонери, єзуїти.
Брати, сестро, і вітати любов'ю в ім'я Христове. Не треба не треба цуратися, треба брататися.
Ну що ж, дякуємо отцю Олександру Чумаковому за це чудове інтерв'ю. І нагадую, що це була програма «Не пісні розмови». Ми говорили сьогодні про випробування, які переживають українці, яка є в цьому наша вина, що ми не додивлюємося і як ми можемо це подолати. Здається, відповіді були озвучені, а вирішувати, дорогі слухачі, маєте ви самі для себе. Дякуємо, отче.